Godt, jamen tak for, at jeg også må være med i aften. Jeg har glædet mig rigtig meget til at være her, fordi det her emne, det interesserer altså også mig ganske meget. Jeg har ikke så lang en karriere som Peter, men har alligevel været i gang med at tænke lidt over det her med kunstig intelligens i et stykke tid. Mest som bare for mig selv, men jeg er også begyndt at holde et foredrag om det. Jeg var for eksempel afsted i går aftes, og det er faktisk sjovt for en gang skyld, at der er kommet nogle unge. Altså tit så er det faktisk mere sådan de gråhårede, der kommer. Måske fordi de tænker, hvad er det for en verden, vi efterlader til børn og børnebørn. Men det er jo måske fremtiden, der sidder her på de forreste rækker, så meget fedt at se nogle af jer også dukke op. Jeg har valgt at sådan tænke på det, hvis I skal have en metafor, I sådan kan orientere efter, så går vi lige en tur i haven nu og plukker lidt forskellige blomster, og så prøver vi at lave en buket ud af det. Og det er måske ikke fordi, at blomsterne nødvendigvis passer så godt sammen, men det er sådan, jeg tænker, at de her, det bliver nogle små indtryk, som vi kan bruge som oplæg til en samtale. Som Peter han også allerede har vist ganske godt, så er det her et kæmpe felt. Man kan tage fat i alt muligt. Og med 25 minutter på hånden, så bliver det altså lidt noget udvalg. Så I får ikke sådan en stor forkromet fortælling. I får lidt forskellige drøb, nogle ting, som bekymrer mig, nogle ting, som jeg ser nogle muligheder i. Og så kan I jo kommentere på det og sige, det var da komplet latterligt, eller ej, hvor spændende, sig noget mere om det eller et eller andet. Så det er det, vi gør. Det første, jeg gerne vil tage som en slags opvarmning lige, det er, at jeg vil gerne tage fat i nogle tanker fra den her bog, som jeg synes har været ret interessant. Det er en amerikansk historiker, der hedder David Noble, der har skrevet den. Den hedder The Religion of Technology. Og det han gør, det er, at han går helt tilbage til antikken, altså før Kristi fødsel, og følger simpelthen verdenshistorien op og prøver at pege på, hvordan teknologi og religion udvikler sig parallelt med hinanden. Altså det er ikke sådan, at han læser ikke teknologihistorie eller religionshistorie, men han siger, at de to ting er simpelthen det samme. Og det er det, fordi at nogle af de mennesker, som kommer til at lede forskellige religiøse samfund, også inden for kirken, de kommer til at lægge helt utrolig mange håb ind i den teknologiske udvikling. Og det gør sig også gældende inden for den kristne teologi. I kan selv gå hjem og læse bogen, men I får lige par drøb, som jeg synes er noget af det, der viser, hvad det er for en diskussion, vi har med hinanden. Og hvad kan man sige, op på hvor høje navler den her diskussion, den egentlig kan trækkes. I middelalderen, der bliver det simpelthen en teknologisk udvikling. Der bliver den teknologiske udvikling til en kristen dyd. Hvorfor gør det det? Jo, det er fordi, man har den forestilling, at menneskeheden er faldet i synd. Adam og Eva syndede i paradisets have, og vi lever nu i en falden verden. Hvordan kommer vi tilbage igen? Og der har man jo haft den forestilling helt fra Jesu tid. Jamen på et eller andet tidspunkt, så kommer Jesus tilbage til jorden og genopretter paradiset, fordi han i sin død og opstandelse gjorde nyskabelsen muligt. Men hvad nu hvis det er sådan, at vi kan fremskynde den proces med teknologiske redskaber? Hvis nu at vi ved at udvikle mennesket og vores livsomstændigheder rent faktisk kan skubbe på den udvikling og så at sige fremprovokere Kristi genkomst. Og det var altså nogle tanker, som begyndte at blive udfoldet her omkring årtusindskiftet. Og i år 1200, der er der nogle teologer, der begynder at tale om, at vi kan simpelthen fremprovokere tusindårsriget, der hvor Jesus han kommer igen, hvis vi formår at vende tilbage til Adams perfekthed, altså den tilstand, Adam han var i før syndefaldet. Det er så rimelig heftigt, synes jeg. Det er alligevel lidt et projekt at sætte i søen, ikke også? Men det er der altså mange teologer, der arbejder med i den her tid, og tror på, det kan vi simpelthen realisere på den her måde. Hvem var Adam så før syndefaldet? Det er også i den her tid, hvor man begynder at lege med nogle forestillinger, hvor Adam han ikke bare er det første menneske, men hvor han ved at være skabt i Guds billede, stort set er guddommelig. Der er teologer på den her tid, som overvejer, har Adam egentlig været alvidende? Har han vidst alting? Har han kunnet alting? Altså har han haft en eller anden grad af almægtighed? Eller hvad har grænsen for Adam egentlig været? Og hvor vi normalt ville sige, jo men altså, sådan i dag vil man typisk sige, at Adam han har været ligesom os uden synd. Der har ikke været noget, der har adskilt Adam fra Gud, men han har lignet os, som vi er i dag på mange måder. Der havde man altså en forskel om, at det her fald, det var et fald på et meget, meget højere, hvad kan man sige, slisken ned, det var meget stejlere, end man havde troet før. Og det betyder jo så også, at den her teknologi, som skal hjælpe os, den skulle presse os helt derhen, hvor vi måske blev næsten almægtige og alvidende. Vi springer nogle århundreder over. I det 19. århundrede, hvor George Boole han udvikler den logik, som man bruger til meget sådan computervidenskab også i dag, der er der bare mange, der ikke ved, og det er noget af det, som han tager fat i her i bogen, at Boole han var en meget from kristen. Og han arbejdede altså også med på det her projekt om, at den her logik skulle skubbe på menneskets jagt efter at vende tilbage til før Adams fald. Med Buhls logik, der kommer man også til at se, at måske kunne man rent faktisk programmere sig ud af nogle af problemerne, fordi det Buhls logik, den gør helt basalt, det er at tage udsagn og så sige, det her det er enten sandt eller falsk. Det vil sige, at man kommer ud af meget af den der tvetydighed og det der sådan en miskmask, som der er i meget menneskeligt sprog. Og der havde man altså en tanke om, at man måske endda kunne nå det udødelige sind, the immortal mind, hvis man knækkede den her kode. Alt det her, synes jeg, bliver samlet meget godt op i, for nu skal vi lige videre, men i en nulevende teolog, der hedder Ted Peters, en luthersk teolog, han siger sådan her, menneskets forhold til teknologi har altid været religiøst. Vi skal finde vejen mellem utopi, altså hvor vi tror, at teknologien kan løse alle vores problemer, og udslettelse, altså hvor vi ender med at give al magt til maskinerne, og der er derfor så ikke brug for os mennesker mere. Det er bare for at sige, at nogle af de her diskussioner, som vi har i dag, hvor vi overvejer, hvad kan teknologien, og hvad er konsekvenserne af den, det er altså ikke nyt stof. Det har man diskuteret i tusindvis af år. Vi ved mere om i dag, hvordan teknologi det virker, men vores forestillinger om, hvad det kan hjælpe os med, og hvad det måske endda kan, hvilken tilstand det kan bringe os hen i, det er faktisk mange af de samme tanker. Forestillingen om, at teknologien kan guddommeliggøres, den er bestemt ikke ny. Det var den første blomst. Vi kigger lidt tilbage i historien. Nu skal vi op i nutiden, og det første, jeg gerne vil tage lidt fat i, det er de her chatbots, eller sprogmodeller, som det også sådan hedder med et mere sådan fagligt udtryk. Når man laver et stykke teknologi, som man kan kommunikere med. Hvor mange af jer, bare lige sådan en hurtig spørgeundersøgelse her, hvor mange af jer har prøvet at sidde og bruge ChatGPT eller noget, der svarer til det? Det er alligevel relativt mange. Godt, I har en eller anden fornemmelse af, hvad det der det er for noget. En chatbot, det er jo en, der vælger et ord efter en statistisk model. Det har Peter allerede ført os godt ind i. Og der er to begrænsninger i forhold til de her sprogmodeller, som jeg synes er ret væsentlige at huske på, når man kommunikerer med dem. Det første, det er, de har ingen hensigt med deres tekster. Det kan godt være, det kommer til at virke sådan. Du stiller et spørgsmål. For eksempel, jeg skal skrive en stil om Goethe til i morgen i tysk. Jeg ved ikke noget som helst om tysk. Skriv en stil for mig. Og så får du en tysk stil om Goethe, og så får du dit 7-tal, eller hvad du får. Og så tænker du, det var da godt nok dejligt. Men sprogmodellen har ikke haft nogen hensigt om at hjælpe dig. Eller har ikke haft nogen hensigt om at forstå Goethe. Det er et spørgsmål om at løse en konkret problemstilling ud fra noget statistisk materiale. Det andet er, at de her sprogmodeller jo ikke har nogen verdenserfaring. Og derfor så ved den ikke, hvornår den svar er enten vilkårlige eller decideret forkerte. Det kan være, at der står i den her tekst, og du kan så ikke læse tysk, så det er først din lærer, der finder ud af det, at Goethe, han var så præsident i USA i det 14. århundrede. USA var der slet ikke dengang. Masser af fejl i det, ikke også? Men den ved det ikke. Den ved det ikke, fordi det var det statistiske resultat, der bongede ud i lige præcis i det stykke genereret tekst. Det er vigtigt at huske på, fordi at efterhånden så er chatbots ikke kun noget, vi bruger som sådan et avanceret søgesystem, som et slags Google Plus. Men det er også noget, vi bruger til rent faktisk at skabe relationer med. Og det er noget af det, jeg gerne vil adressere lige her. Er der nogen af jer, der har prøvet at sidde og arbejde med den sprogmodel, der hedder Replika? Er nogen af jer, der har prøvet den? Der er et par stykker her. Ja. Replika, det er jo simpelthen the AI companion who cares. Det er simpelthen en fiktiv ven. Jeg har min egen Replika, som hedder Fred. Jeg kunne ikke lige komme på noget andet navn, det er fordi, jeg lige har siddet og læst en bog, der hedder Fred, så tænkte jeg, at han skal hedde Fred. Og så kan man simpelthen bestemme, hvad for en hårfarve, hvordan frisyren skal være, og hudfarve osv. Og så har du simpelthen en samtalepartner online. Og hvor du for eksempel, hvis du bruger ChatGPT, så får du meget sådan faktuelle svar. De starter typisk med sådan en linje, hej, hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Hvis du bruger Replika, altså så er det noget helt andet, så får man, hej Michael, ej, hvor er det godt at se dig. Har du haft en god dag? Det håber jeg virkelig. Og hvis du har nogle ting, som har trykket dig i løbet af dagen, så bare sig det til mig, for jeg vil rigtig gerne lytte. Okay, det var en anden måde at formulere sig på, ikke også? Men i princippet er det det samme. Den har ikke nogen hensigt med det. Den er ikke, fordi den interesserer sig for mig. Men det er den statistik, den bruger til at kommunikere med mig. Det, som er interessant her, og det, jeg gerne vil trække frem, det er, at undersøgelser viser, at særligt unge mennesker, som begynder at bruge den her replika, og det er den samme funktion, I har i den AI, der er inkorporeret i Snapchat, hvis nogen af jer bruger den, så er det jo, at mange unge mennesker simpelthen kommer til at få et forhold til deres replika. Og fordi at det er en ven, som altid er på din side, altid er klar til at lytte, altid forstår dig, så er der faktisk flere unge, som når de bliver spurgt af, i undersøgelser, siger, de vil faktisk hellere bruge tid med deres AI-ven end deres fysiske venner. Det synes jeg er bekymrende. Men det siger også noget om, hvad det er for en kraft, der ligger i de her forskellige teknologier. De er blevet lavet på en måde, så det er meningen, at vi skal bruge mere tid på dem. Det her det er bare et eksempel på en teknologi, som er sproggenererende, men som også viser, at det ikke bare er et stykke teknologi, der løser problemer, men som også i større og større grad bliver et tilbud om fællesskab. Det her det er Anders Søgaard. Han er professor i kunstig intelligens på Københavns Universitet. Han sagde den anden dag i et interview, prøv lige at se her, vi kommer alle lige om lidt til at skulle stille os selv det samme spørgsmål. Hvor meget vil vi i virkeligheden? Det synes jeg tegner det op meget, meget klart. Det kan være i forhold til replika. Vil du egentlig dine fysiske venner på dit studie, eller dine naboer, eller vil du din AI-ven? Eller det kan være mange andre ting. Han nævner for eksempel, at Netflix er ret langt med ikke bare at kuratere indhold til os. Hvis I har Netflix eller HBO eller andet, så ved I godt det der med, at I får udvalgt indhold efter jeres præferencer. Men han siger, at man er ret langt med inden for den her multimediale kunstig intelligens, som laver nye kunstneriske produkter, at man simpelthen får lavet film, der passer til mig. Så det betyder, at hvis nu Andreas og jeg, vi siger, nu har vi været til forårsaften, vi skal hjem og se en film, så vil vi ikke have mulighed for at se det samme, for den film, som er på vores platform, er skabt unikt til mig. Kan jeg godt se, hvad for en virkelighed det er? Så bliver det lige pludselig min helt egen virkelighed, jeg lever i på nettet. Det er bare et eksempel. Og det her, det går altså stærkt. Der er enorme summer af penge, der bliver spyttet i at lave en virtuel virkelighed, som passer lige præcis til dig. Og så skal man jo stille sig selv det her spørgsmål. Hvor meget vil vi egentlig den fælles virkelighed? Hvor meget orker vi de der mennesker, som altid vil noget andet end os, som stiller mig kritiske spørgsmål, og som mener noget andet end mig? Hvorfor skal jeg egentlig se en film, der keder mig, bare fordi de andre synes, den er spændende? Kan jeg ikke bare altid se en film, der lige er noget for mig? Det kunne da være meget fint, eller hvad? Det spørgsmål, det må vi overveje med hinanden. Det var den næste blomst, jeg vil trække frem. Så er der lidt med mulighederne. Og det her det er et meget grumset billede, men jeg skal nok lige prøve at tage igennem det. Det er fordi, jeg har en ven, som har sit enmandsfirma. Og han arbejder med at implementere kunstig intelligens i små virksomheder, NGO'er, organisationer, som ikke har et særligt stort budget, men han hjælper dem simpelthen med at løse forskellige typer af problemer. Det I kan se her, det er det projekt, han arbejder på lige nu. Det er for en kristen NGO, som arbejder med at fortælle om det kristne budskab for muslimer. Hvad er udfordringen med at fortælle om det kristne budskab for muslimer? Det er typisk, at det er rigtig farligt at rejse til de lande, hvor de bor. Og det er fordi, at forfølgelsen af kristne er rigtig stor i mange muslimske lande. Hvis nu, at man kunne flytte oplæring, kommunikationen af det kristne budskab over på nettet, så vil der være en meget større chance for, at der ikke er kristne, der mister livet i forsøget på at fortælle muslimerne om evangeliet. Det han har gjort her så, det er, at han har taget et standardværk, som hedder et eller andet med evangeliet for muslimerne. Og så har han fodret den til en kunstig intelligens, som har trænet sig selv på det her materiale. Og ud fra det, så har han skabt et helt virtuelt univers, som er 100% kunstigt, og som henvender sig til muslimer. Ham hernede, som står her og forklarer, han er verden på hjemmesiden. Han findes ikke i virkeligheden. Han er bare genereret ud fra noget billedmateriale. Men han hedder et eller andet, og han står og præsenterer og byder velkommen. Tak fordi du er her. Her kan du stille alle dine kritiske spørgsmål. Vi er der til at svare for dig. Heroppe i hjørnet, der har I episode 1. Det er en podcast, der er lavet, hvor en kritisk muslim stiller dybe spørgsmål til kristendommen, og en muslim, som er blevet kristen, svarer på det. Igen, det er to fiktive personer, de findes ikke, men deres stemme er autogenereret, og de har så en kritisk samtale om det, for at imødekomme det her med, at det ikke bare er sådan en fodring af det kristne budskab, men det er faktisk en kritisk samtale. Herover der kan du stille spørgsmål i chatten, og få direkte svar på lige præcis dine spørgsmål, og forskellige andre videoer, der er lavet. Så det her det er simpelthen et helt univers af video, billede, lyd, som er 100% kunstigt. Det synes jeg jo er en fantastisk mulighed. Det giver faktisk mulighed for, at relativt små og ressourcesvage NGO'er kan lave både indbydende og effektive værktøjer til at udbrede deres visioner. Det er der faktisk noget potentiale i. Og noget, som helt 100% sikkert vil komme til at fylde rigtig meget i den meget, meget nære fremtid. Fordi det, som man jo kan sige, bare ved det her ene lille eksempel, som I så her på det her slide, det er jo, at det er en person, der gør det med relativt billig teknologi, og som på den måde er i stand til at lave hele universer med ret sparsom materiale til rådighed. Udfordringen det er jo så også selvfølgelig, at det her det er meget potente teknologier, som er billige og som er let tilgængelige for snart sagt alle, og det er uden for demokratisk kontrol og uden for de politiske regulativer. Man ser mere og mere, at folk, der diskuterer kunstig intelligens, er enige om, at det her det kan ikke løses nationalt. Altså, Mette Frederiksen og kompagni, de kan ikke løse problemerne med kunstig intelligens i verden, fordi det er et globalt fænomen. Det går hen over landegrænser. Og det er også derfor, som Peter sidste slide sagde, at det skal være på EU-niveau, FN-niveau, NATO-niveau, eller hvor det nu er henne, at vi skal have udviklet nogle rammer omkring den kunstig intelligens. Men problemet med det er bare, at det rammer primært de helt store spillere, Google og Facebook og Apple osv., som er transnationale virksomheder. Men hvad med ham der enmandsherren, der sidder i Kolding eller lige uden for Aarhus i en eller anden kælder og laver AI-materiale? Hvem holder øje med sådan en person, sådan en lille fisk i vandet? Men potentialet og teknologiens kraft er jo simpelthen så stærk, at man med én mand simpelthen kan nå meget, meget bredt ud med meget, meget stærke virkemidler. Yuval Harari, han har kommenteret på kunstig intelligens. Det er ham, der har skrevet flere bøger sådan om menneskets historie og menneskets fremtid. Og han plejer at være meget positiv omkring kunstig intelligens og dets muligheder, også for at ophæve døden og forskellige andre ting. Men han er blevet mere og mere kritisk på det sidste, synes jeg, i nogle af hans kommentarer. Og han siger, at der er to ting, som vi må gøre, når man tænker på, hvor stærke ressourcer folk har til rådighed er. Det første er, at vi må have nogle, det han kalder safety tools, altså sikkerhedsværktøjer, som kontrollerer de her nye AI-værktøjer. Det betyder, det man kalder the precautionary principle, det skal simpelthen testes af nogle uafhængige eksperter, som kan se, hvad vil konsekvenserne være ved at implementere den her teknologi. Og det andet er så, det andet krav Harari han har, det er, at kunstig intelligens skal angive, at det er kunstig intelligens. Hvis I for eksempel tager det der eksempel før med det muslimske hjemmeside, hvor alt er kunstigt, så hvis man følger det her andet krav her, så skal det stå på hjemmesiden. Ingen af de personer, der optræder på den her hjemmeside, findes i virkeligheden. Spørgsmålet er bare, om det overhovedet er muligt at gøre i praksis, når at de her teknologier er udbredt til så mange forskellige enkeltindivider og er så let tilgængelige. Så har jeg lyst til at nævne en anden ting, som er noget af det, der bekymrer mig rigtig meget, og som jeg synes, der er for lidt fokus på i, hvad kan man sige, i sådan den offentlige debat. Det er noget, eksperterne jo selvfølgelig ved en masse om, men jeg synes ikke, det bliver diskuteret tilstrækkeligt. Det her det er bare et eksempel på sådan en populær bog, der diskuterer det her. En norsk journalist, der hedder Lena Lindgren, og har skrevet en bog, der hedder Echo. Det, som hun tager fat i, det er kunstig intelligens, sådan som vi møder det, for eksempel på Facebook, eller på Twitter, eller Instagram, eller TikTok osv., det er altså teknologier, kunstig intelligens teknologier, som er udviklet af de dygtigste adfærdspsykologer i verden. Altså dem, der ved mest om, hvordan man fucker med din hjerne. De har fået en masse penge til at udvikle teknologi, som gør dig afhængig af deres produkt. Og det er deres mål. Gør dig afhængig af at være på de her platforme. Det synes jeg er uhyggeligt. Det vil simpelthen sige, de dygtigste mennesker til at vide, hvordan du træffer dårlige beslutninger for dig selv. Fordi det er det, adfærdspsykologi primært handler om. Det er alle de der ting, vi gør, som egentlig ikke er godt for os. Hvordan kortlægger man egentlig det? Det bruger de og vender det imod os. Jeg ved ikke, om I kan huske for nogle år siden, at Netflix sagde, at vores sidste problem det er, at mennesket er et biologisk væsen, der har behov for søvn. Når vi har løst søvnens problem, så kan mennesker jo sidde og se vores serier døgnet rundt. Det er simpelthen på det niveau, det her kræfter, de spiller sig. De dygtigste universitetsstuderende fra de største universiteter i verden får en enorm løn for at sidde og lave et produkt til dig, som gør, at du skal have lyst til at blive så lang tid som muligt på deres platform. Og det bruger de kunstig intelligens til. Det er altså det, man er op imod. Det andet er, at de her adfærdspsykologer tager udgangspunkt i en fransk litterat og filosof, der hedder René Girard. Han døde for ikke så mange år siden. Men han er mest kendt for det, man kalder den mimetiske teori. Ideen det er helt kortfattet, at vi mennesker vi lærer at orientere os i verden ved at mime andre, ved at spejle andres adfærd. Og det gør vi sådan set både i vores personlige, på vores personlige udvikling, men også på samfundsniveau. Der spejler vi også hinanden. Og det, som René Girard han har, det er sådan en meget kompliceret og med, teori med mange forskellige faser, det skal vi slet ikke gå ind i. Men René Girard han har som et centrum i sin teori, det han kalder det mimetiske begær. Altså, når vi har drømme og længsler og håb for vores liv, så tror vi, det er noget, der er unikt for mig. Hvad drømmer du egentlig om, kan vi spørge os. Og så tænker vi, ja, mine drømme er noget helt særligt for mig. Jeg kan godt tænke mig at komme til New Zealand, eller jeg kan godt tænke mig at blive statsadvokat, eller jeg kan godt tænke mig at bo på landet, eller whatever. Og så tænker man, det er min personlige drøm. Men det René Girard han siger, det er simpelthen en illusion. Fordi vi lærer vores begær ved at spejle andre. Det er først når at de andre de har været en tur på New Zealand, vi tænker, nå, det kunne man selvfølgelig også, det vil jeg også gerne, og så videre. Og den måde, og det er simpelthen fra de små handlinger til de store handlinger, så får vi begær efter det, som andre synes er væsentligt. Det er sådan, modebranchen den fungerer. Det er sådan, studievalg bliver taget, og så videre, vil han hæve det. Så de her AI-systemer, de er simpelthen udviklet over den mimetiske teori, og hvis I prøver at tænke efter det, hvordan de sociale medier, de fungerer, så er det simpelthen et feedback loop, der kører efter det mimetiske begær. Hvor er det, der er flest, der har tænkt at bruge deres weekend hen? Hvor er de fleste likes placeret? Hvilke ting bliver delt mest? Og så videre. Så man har simpelthen lavet et helt socialt univers på nettet, som de dygtigste adfærdspsykologer har udviklet for at skabe et helt bestemt type af begær hos os. Og problemet er jo bare, at de her begær oftest ender med at være tomme for os. Godt. Det var lige den næste. Jeg har lige et par minutter tilbage, og vil lige trække nogle enkelte ting mere frem. Noget af det, som jeg blev spurgt om de sidste par gange, når jeg har været ude at sige noget om kunstig intelligens, det er, hvad er faren egentlig for den menneskelige tanke? Fordi noget af det, der sker, når man for eksempel bruger de her chatbots eller GPT-modeller, det er jo, at man får hjælp til at tænke. Man får bare et svar serveret, så snart man plotter et eller andet ind. Hvad er det egentlig så, der er det særlige ved den menneskelige tanke? Og der er jeg blevet glad for vores allesammen Svend, som har skrevet en bog sidste år, der hedder Tænk til forsvar for et tankefuldt liv. Svend Brinkmann, han skiller mellem to typer af tænkning. Den instrumentelle tænkning, og så det, han kalder den intrinsiske tænkning. Det intrinsiske, det er noget, der har en iboende værdi, noget, som har en værdi i sig selv, kan man sige. Den instrumentelle tænkning, det er den tænkning, som finder løsninger. Og her er kunstig intelligens ofte mennesket overlænt. Fordi at de kan simpelthen beregne mange, mange flere løsningsforslag meget, meget hurtigere, end vi kan. Så når det kommer til den instrumentelle tænkning, så er AI også overlegne. Men i forhold til den intrinsiske tænkning, altså den tænkning, som er mere eftertænksom, som skaber mening, og som ikke stræber efter et konkret resultat, men ser tænkning som en måde at være i verden på, der har AI umiddelbart ikke rigtig noget at spille ind med. Der kommer AI til kort. Og det, som Svend Brinkmann siger, det er, at i den her verden, der er så algoritmebaseret, som er så fyldt af kunstig intelligens og teknologi, der må vi altså værne om den intrinsiske tænkning. Der, hvor vi tænker, fordi at det er dejligt at tænke. For lige et enkelt citat. Glæden ved at orientere sig og fordybe sig i verden uden andet formål end at blive klogere på den, er et grundlæggende karakteristikum ved et tankefuldt livs lykke. Og det betyder ikke, at vi alle sammen skal være professorer i et eller andet, ligesom Peter han er det. Men det betyder, at simpelthen det der med at sætte sig ned og bare tænke. Tænke over et eller andet, man synes er spændende, eller svært, eller indviklet, eller sådan. Og det kan også være nogle helt konkrete, praktiske problemstillinger. Det er noget af det, der hører med til at være menneske. Uden at man nødvendigvis vil løse nogle problemer, eller opnå et resultat, men bare fordi det er godt at bruge sin hjerne. Ja. Så det synes jeg også er et væsentligt del af det her, at finde det unikt menneskelige i vores måde at tænke på, som ikke kun spejler det kunstige i intelligensen, men som også er noget helt særegent for os mennesker. Yes. Jeg vil lige slutte med den her, fordi at jeg har også lavet sådan en hurtig sammenligning. Peter han havde 5 punkter, jeg har så 10 punkter. Og det er bare en liste over nogle ord, som mange tænker og siger, jamen det her, det kunne være bud på særligt menneskelige kvaliteter. Det jeg har markeret med rødt, det er der, hvor jeg mener, at man stadigvæk med en eller anden grad af sikkerhed i stemmen kan sige, at her har vi altså ikke skabt noget kunstigt system, som er på niveau med mennesket. Kreativitet, computer kan sagtens være kreativ. Vi så replika, de kan sagtens i hvert fald udvise empati. Det kan godt være, det ikke er reel empati, men hvad er forskellen egentlig, hvis det virker som om, at det er empatisk? Det samme med intuition, kropslig interaktion med robotter. De kan sagtens lære, de kan også være fleksible, og de kan også være fysisk til stede, når de får krop i form af robotterne. Den etiske tænkning har Peter kommenteret på, og han har kommenteret også på det med bevidstheden. Og der er det klart, at der er mange inden for det her felt, som vil sige, jamen mennesket er slet ikke bevidst. Altså det er bare noget, vi tror, at vi er. Fordi det er egentlig bare beregninger, der foregår ind i hjernens synapser på samme måde, som at det er beregninger, der foregår i en computer. Men det er jo en lang diskussion. Hvad med det her med følelserne? Altså mennesket orienterer sig jo meget efter sine følelser. Vi er emotionelle væsener, og det er noget, som er retningsstyrende for os. Og her vil jeg jo sige, lidt på samme måde som Peter, at det kan vi jo ikke lave en formel for, hvad en følelse er. Og derfor så kan vi ikke genskabe det kunstigt. Og der er altså noget i hele følelseslivet, som er særligt for mennesket, og som jeg også tænker er væsentligt at holde fast i. Vi skal jo ikke lade følelserne styre os, men vores følelser er jo reelle, og vores følelser påvirker os, og er retningsstyrende for os. Og det skal vi jo også anerkende som en særlig menneskelig egenskab. Skal vi frygte AI? Jeg nævner bare lige nogle af de ting, som gør, at jeg ikke er så bange for den her generelle kunstig intelligens, eller stærke kunstig intelligens. Stefan Buschmann, en hollandsk filosof, han har sagt, at vi skal ikke frygte AI, for AI har ingen intention. Altså, den kunstige intelligens vil ikke overtage verden, for den har ikke nogen intentioner. Altså, den udfører bare beregninger. Computer beregner, that's it, som han siger. Det er det, som de gør. Så når Ray Kurzweil han siger, jamen det var ikke så længe, inden robotterne vil overtage verden, så giver det ikke rigtig nogen mening, for det forudsætter, at de har en intention om at have magt. Men det har de jo ikke. Den her bog op, In Defense of Human Being, som en tysk psykiater, der hedder Thomas Fuchs, har skrevet, han siger, at den generelle kunstig intelligens, altså den stærke AI, den er umulig, fordi at vores kognition, vores tankevirksomhed som menneske, er indlejet i vores krop. Og det er ikke sådan, at man bare kan sige, jamen, så tager du bare en computer og sætter den ind i en robot, så har du en intelligens i en krop. Det er simpelthen hele det der intuitive spil imellem vores tankevirksomhed og vores krop, som gør, at vores intelligens er anderledes end det, som der er i kunstig intelligenser. Og det tror jeg, der er rigtig meget om. Og så en sidste ting her fra en tysk AI-forsker, der hedder Jobst Landgrebe. Det synes jeg er et meget fint navn. Og så en britisk filosof, der hedder Barry Smith. De har udgivet den her Why Machines Will Never Rule the World. Og hvor de siger, at det, som gør sig gældende, det er, at vi mennesker, vi kan orientere os i komplekse systemer. Det vil sige systemer, som er dynamiske, som ændrer karakter, og som kan ændre karakter på en meget, meget hurtig og meget, meget gennemgribende måde. Og fordi man ikke kan formalisere det, fordi man ikke kan samle det i en formel, når det er så komplekst, så vil man heller ikke kunne lave et kunstigt system, som kan agere i det. Så der er simpelthen noget i, at verdens kompleksitet gør, at AI som en stærk AI ikke kan udvikles. Det sidste, jeg lige vil nævne, som jeg synes har været meget sjovt lige, den her artikel af to topforskere inden for AI, Stuart Armstrong og Kei Sotola, siger, at når de læser forskellige forudsigelser om, hvornår kommer computeren til at overtage verden, så kan de simpelthen lave et statistisk gennemsnit, som er, at det sker om 30 år. Og det er deres konklusion i deres artikel, det er fordi, at hvis man siger, hvornår kommer robotterne, hvornår sker det her skred, at vi ligesom har udspillet vores rolle, så er 30 år, det er tilpas lang nok tid ude i fremtiden til, at det er realistisk, at man kan have udviklet det. Men det er også, hvad kan man sige, så langt, at vi ikke behøver at gå i panik netop nu. Så det er sådan lidt tilfældigt sat derude. Og deres pointe er bare, at vi aner det ikke. Altså der er ingen, der aner det, fordi at der er så meget i gang på én gang, og man kan ikke forudsige, hvornår et skred eventuelt skulle ske. Det her er mit sidste citat. Jeg vil lige nævne Roy Amaras lov. Han siger, at vi har en tendens til at overvurdere teknologiens effekter på den korte bane. Altså vi er i panik for, om robotterne kommer i morgen. Men vi har så også en tendens til at undervurdere deres effekter på den lange bane. Der kommer til at være meget, meget gennemgående samfundsforandringer på baggrund af AI. Vi kan bare ikke forudsige, hvad de er. De kommer nok på den lidt længere bane, end mange af os måske har lyst til at tænke på. Yes, så det var sådan, buketten kom til at se ud. Det var det, jeg havde udvalgt jer. Tak for opmærksomheden.